mjedisit, por se nga kjo ministri kanë bërë të ditur se shkeljet janë të natyrave të ndryshme, nga procedurat e pajisjes me leje e deri te mënyra e operimit. Banorët që jetojnë rreth hidrocentraleve kërkojnë dënime të ashpra për kompanitë që i kanë ndërtuar hidrocentralet pa respektuar kriteret. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Për më shumë se 5 vite agron rushiti nga fshati Bitije poshtë me Shtërpës, ka kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rajonin e tij. Ai ka marr pjesë në 10 protesta kundër futjes në gypa të lumit Lepens. Lum ky që kalon para shtëpisë së tij. Rushiti thot se është momenti fundit kur qeveria duhet të marr masa ndëshkuese ndaj kompanive që kanë ndërtuar hidrocentralet duke dëmtuar natyrën.
Liqen se ne kanë mund gjendin e më pashme. Këto kanë shkatru gjithçka. Natyra është din, ajo e rigjeneruat nëse konë dërprejme, nëse nolën këta, unë jam i sigur që kjo natyrë po më rigjeneruat dhe po me orë në gjendin e më pashme. Se saj përket që ty në njerëzë që e kanë prish këtë se ne këthe.
Së fundi një komision ministror ka gjetur shkelje të shumta në procedurat të dhënjës së lejeve si dhe operimin e hidrocentralëve në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar zëvendësministria e mjedisit Linda Qavdërbasha, duke folur në konferencën Marrëveshja e Gjelbër Evropiane, synimet që duhet të përmbush Kosova drejt efikasitetit të energjisë dhe mjedisit më të shëndetshëm. Gjatë kësaj konference, Qavdërbasha deklaroi se menjëherë pas ardhjes në pushtet, qeveria është marrë me çështjen e hidrocentraleve duke takuar banorët, operatorë të ndryshëm, si dhe organizata jo qeveritare. Aktivisti mjedisor Ardian Recaj thot se varësisht nga të gjeturat e raportit të Komisionit Ministror për Hidrocentralet, duhet të shqiptohen masa ndaj kompanive që i kanë ndërtuar ato. Ai thot se qeveritë e kaluara kanë dështuar që të kujdesen për natyrën, duke lejuar ndërtimin e hidrocentralve pa respektuar kriteret ligjore.
Domet të cilat janë shkaktuar prej këtyre hidrocentraleve mund të riparohen. Do të thonë shpresa ekziston që mund të riparohen, por vetëm nëse ekziston vullneti politik që të mirën me këto me këto probleme të cilat po shkaktojnë probleme të mëdha, domethënë po shkaktojnë banorëve lokal në për këto zona.
Ndreca i thotë se dhënia e lejeve për ndërtimin dhe operimin e hidrocentraleve është përballur me shkelje të shumta ligjore. Në fillim të këtij viti zyra avokatit të popullit publikoi një raport në të cilin konstatoi shkelje të shumta në procedurat e ndërtimit të hidrocentraleve. Në këtë raport u tha se proceset për ndërtimin e hidrocentraleve janë përcjellë me mangësi të vazhdueshme si në aspektin procedural, çasjes në informacione, pjesëmarrjes së publikut në proces, si dhe çasjen e drejtësi. Ndërtimi i hidrocentraleve në Kosovë është përcjell vazhdimisht me kritika, sidomos banorët e Deçanit, si dhe të Shtërpës kanë protestuar 10 herë kundër dëmtimit të natyrës. Përkundër investimeve në hidrocentrale, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, ndërsa vetëm 2.7% nga hidrocentralet, pjesa tjetër prodhohet nga era, si dhe panele solare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë kërkoi angazhim nga institucionet e Kosovës për, siç tha, vendosjen e drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Është koha për të dyfishuar përpjekjet dhe për t'i mbajtur përgjegjës të gjithë autorët, pavarësisht nga prejardhja, etnia apo lidhjet politike, tha ambasada amerikane në një postim në Facebook. Javën e kaluar, gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 10 vjet burgim ish rezervistin e policisë serbe Zoran Vukotić për kryerjen e veprës penale të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kjo ka qenë hera parë që dikush është dënuar për një krim të tillë nga gjykatat e Kosovës. Agjencia Evropiane e Policisë Europol njoftoi sot për 18 arrestime të kryera ditë më parë nga Policia Kombëtare e Spanjës, si dhe për shkatrim të një grupi të krimit të organizuar i cili ka qenë i përfshirë në kontrabandim me migrant dhe mashtrim me dokumente. Pjesëtarë të këtij rrjeti thuhet se kanë ndërmjetësuar hyrjen e paligjshme të më shumë se 400 personave me shtetësi të Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Hetimi për këtë grup thuhet se është udhëhequr nga Policia Kombëtare e Spanjës në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shqipërisë dhe zyrtar për zbatim të ligjit dhe imigrim në Austri, Francë, Itali, Sloveni, Kosovë, Portugali, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Në ditën e aksionit më 29 qershor të këtij viti në Spanjë, përveç 18 arrestimeve janë bastisur edhe 2 shtëpi dhe janë konfiskuar një varg dokumentesh, pajisjesh elektronike, para të gatshme dhe disa lloje të drogës. Shumira njerëz protestuan kundër qeverisë komuniste të Kubës në kryeqytetin Havana dhe disa qytete të tjera. Protestat ishin më të mëdha në ishull në gati 30 vjet. Marshuesit bën thirrje për liri dhe demokraci, si dhe kërkuan vaksina për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Protestat, të cilat janë të rrallë në Kubë, vijnë në kohën kur ky vend po raporton shifra rekorde të infektuarve me koronavirus. Të dielën autoritetet shëndetësore atje regjistruan afro 7000 raste të reja dhe 47 viktima. Presidenti i Kubës Miguel Díaz-Canel u bëri thirrje mbështetësve të tij që të luftojnë protestuesit në Havana. Këshilltari për siguri kombëtare i SHBA-s Jake Sullivan paralajmëroi Kubën kundër sulmeve ndaj protestuesve. Një gjykat në Jordani shpalli një ishef të gjykatës mbretërore dhe një të afërm të mbretit Abdullah fajtor për kryengritje dhe rebelim kundër monarkisë. Basem Abdallah dhe Sharif Hasan bin Zaid, të cilët i mohuan akuzat, u dënuan me nga 15 vjet burgim. Ata u arrestuan në prill kur ish princi i kurorës i Jordanis Hamza u vendos në arrest shtëpiak në ndyshimet se ka bërë komplot për të destabilizuar vendin. Princi Hamza, i cili është gjysmë vllai i mbretit Abdullah, nuk u përball me ndonjë akuzë. Mbreti i tha se ka vendosur të merret me çështjen e tij brenda kornizës familjare pasi princi premtoi publikisht besnikrinë ndaj tij. Policia në Haiti tha se ka arrestuar një mjek që beson se është i dyshuar i kryesor në organizimin e vrasjes së presidentit haitian në Jovenel Moise. Policia tha se Christian Emmanuel Sanon, 63 vjeç, shtetësi i Haitit, ka shkuar atje me avion privat në fillim të qershorit për motive politike. Shefi i policisë Leon Charles tha se plani fillestar ka qenë të arrestohet presidenti, por misioni pastaj ka ndryshuar. Charles nuk dha më shumë hollësi. Presidenti Moise, 53 vjeç, është vrarë në rezidencën e tij më 7 korrik. Gruaja e presidentit Martin Moise është plagosur në sulm dhe pastaj është dërguar për trajtim në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.